Il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales qed jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni dwar x'għandek tagħmel u l-ispejjeż involuti meta tidħol f'dar tal-anzjani. Il-kellima prinċipali se tkun Mary Louise Muscat, esperta fil-qasam tal-finanzi. Il-laqgħa ta' informazzjoni ser issir il-ħamis l-4 ta' April fl-10 nofs ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 02-96-31-9095. Fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marsh fil-Victoria ser ikun hemm is-Sibt is-6 ta' April l-ewwel sibt tax-xahar fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria jarfu illi is-Sibt is-6 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahar ser ikollhom il-Family Get Together fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-7 ta' filgħaxija l quddiem. Biex tibbukjaw tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116 qabel fil-ħamsa u nofs fl-istess Knisja ikun hemm il-quddiesa. It-Tarxin Social Club fil-Victoria iħabru l-festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Queen of Peace fil-Tawna Meadows. Il-ġimgħa 19 ta' April fis-7 ikun hemm il-quddiesa ta' fejqan u wara fis-sala tal-Knisja isir programm ta' mużika u daq ta' marċi. Ikun hemm ikel ħafif. Is-Sibt 20 ta' April il-ballu tal-festa fil-Luxor Reception Center għal-biljetti għal-aktar tarif ċemplu l-Martes 0416-538-267. Il-ħadd 21 ta' April f'jum il-festa fit-3 ta' wara nofsinhar ikun hemm il-quddiesa segwita bil-purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata mad-daq tal-Marċi Maltin. L-għadiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Wara mbagħad fis-6 jkun hemm programm ta' daq ta' marċi u divertiment fis-sala fejn issibu tixtru wkoll ikel u xorb bi prezzijiet moderati kulħadd huwa mistieden.